Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Pas Jėzų atėjo sadukėjų, kurie neigė mirusių prisikėlimą. Jėzus jiems atsakė, šio pasaulio vaikai veda ir teka, o kurie pasirodys verti dalyvauti aname pasaulyje ir mirusių prisikėlime. Tie neves ir netekės. Taip pat ir mirti jie negalės, nes bus tolygus angelams ir bus Dievo vaikai, būdami prisikėlimo vaikai. O kad mirusieji prisikels mini ir Mozei, pasakojame apie krūmą, kuris Viešpatį vadina Abraomo Dievu, Izaoko Dievu ir Jokūbo Dievu. Juk Dievas nėra mirusių Dievas, bet gyvųjų, nes visi jam gyvena. Girdėjote Viešpatį žodį. Šiais Evangelijos žodžiais, brangiai, mes atsistojame prie esminio klausimo. Ir kiekvienas savite paklausa, o aš ar tikiu po mirtinių gyvenimą? Kad jūs žinote apie mirtį, nebejoju. Tai akivaizdi realybė. Mirties ženklas yra mumyse. Jis yra įdiegtas mūsų psichologijoje. Mūsų giliausias savisaugos instinktas, kūrenasi mirties baimė. Kas bus, atsitiks, kad tik nemirčiau. Dar daugiau. Tikėti mirtimi ir tikėti gyvenimu atrodo panašus dalykai. Tačiau pastebime tam tikrą skirtumą. Galbūt vertėtų pasvarstyti tokią prieštaringą paradoksalią mintį. Man atrodo, kad vyrai gyvenimo labiau tiki negu moterys. Už tai, kad vyrai linkia žudyti, moterys puoselėti. Moterys linkia puoselėti gyvybę, rūpintis. Turbūt neišgirsite ir iš istorijos tų daug girdėtų vyriškų dvikovų dėl garbės, dėl riterio vardo. Panašus dalykas, kad vyras taip tiki gyvenimu, kad labai normaliu požiūriu laikė didelę istorijos dalį nužudyti kitą. Kitaip sakant, padovanoti ją mirti, o savo pasilikti gyvenimą. Moters tikėjimas šio požiūrį yra kažkiek kitoks. Visame gyvenime mes matome ir istorijoje, moterys yra daug mažiau kraugeriškos negu vyrai. Štai įdomus požiūris, turėsit laiko rasti, pasisvarstykite. Kultūrinė prasme, vyro ir moters psichologija. Gyvybė, mirtis, gyvastingumas. Savotiškai keista yra toji pasiuntinybė. Iš Dievo, kuris yra tėvas, vyras gauna tėvystę ir labai dažnai mielą ranką jį žudo kitą gyvybę. Visas gyvybės kelias ateina tėvystės keliu iš Dievo, kuris yra tėvas. Tačiau tuo pačiu vyru atitenka kažkokia kraugeriška pasaulėžiūra. Ir visa istorija yra pilna ir perpildyta tų vyriško treniravimuose ar varžybų, kaip pralieti kraują, sunaikinti gyvybę. Nesakyčiau, kad visuotina ir visada, tačiau pasvarstykite. Tai būtų psichologinis aspektas, einant prie mirties ir gyvybės klausimų. Bet tai tik dalis, tai yra mūsų patirtis. Mes ją galime nagrinėti, svarstyti psichologiškai, kodėl vienas žiaurus naikinantis, kitas tėviškas globojantis, vienas visą greuna ir verčia, kad save, kaip išsikerojęs baubabas įtvirtintų tūkstančių kamienų, kitas puoselėje daigą neša gyvybę, čia apie vyrus kalbu. Vėlgi moterys, visokeriopai puoselėje gyvybę savyje, ant palangės augina cibulį, daržė salotas, maitina jas tam dažnai sužvėrėjusiam vyrui, kad dar tas pagyventų, dar storėtų, dar nesukūstų, libido gyvybė, taigi mūsų gyvybės psichologija. Tai bus pasvarstymai. Bet šiandien šventų raštų mintimi mes privedami prie kitų klausimų – prisikėlimas. Ir nekalbėsiu apie mirtį, kurią mes galim svarstyti vien proto požiūriu, bet dar daugiau apie prisikėlimą. Štai čia yra esmė. Nes mūsų kultūrai iš tikrųjų yra pilna užuolaidų, kaip geram teatre, keliom eilėm, uždengti šį klausimą. Vienaip ar kitaip nustumti jį nuo mūsų gyvybės ir mirties psichologijos. Tegu čia gyvenam, tegu čia mirštam. Bet prisikėlimas arba gyvenimas po mirties yra labai ir labai įspūdingas dalykas, švelniai tariant, gąsdinantis realiai tariant. Jeigu ką be pridirbsi, čia išlygins kapas, bet jeigu visą tai reikės neštis iš tikrųjų, jeigu kiekvieną tą žodį, pastūmimą, susiriejimą, ar gerą, ar blogą darbą reikės dideliu, dideliu krepšiu susikrovus, pačiam vienam, čia tarnų nepasisamdysi, žmoną ant kupros neužmesi, vyrą ar tėvui ant nugaros neuždėsi, visą tą krepšį reikės neštis pačiam vienam. Ir atsistoti su tuo maišu, ką prisikrovė per gyvenimą, prieš amžinai viešpatį. Galime mes ir čia svarstyti psichologiškai. Įdomu, kodėl šioje srityje, skirtingai nuo gyvybės žemėje, moterys yra labiau tikinčios. Jūs tą pastebėjote. Vyrai kuria religijas, leidžia įstatymus, skiria bausmes, pasidalina premijas, o moterys tiki. Moterys priima savo tikėjimą. Šiandieniai mokslai kalba apie įdomią intelekto rūšį. Tai, ką XIX amžius vienaip ar kitaip dėjo į racionalistinės filosofijas, tai yra vien tik proto išmąstymais pagrįstas filosofijas. Žiūri, kad netelpa. Žiūri, kad tie racionaliai besidėstantys su viskio ar ledų ar vandens taurė rankoje vyrai nepajėgia sutalpinti pasaulio reiškinių į savo logiškus išvedžiojimus. Šiandien atsirado nauja kategorija, jau plačiai vartojama. Tai yra emocinis intelektas. Žodžiu, tai iš ko vyrai daug kartų juokėsi, kad moterys masto jausmais, šiandien įtraukta į vadybos, reklamos, organizacinės disciplinas. Ir dar paaiškėja ne tik emocinis intelektas, socialinis intelektas. Truputį apibrėšiu, kas tai yra. Tai yra dar iki galo nesukoreguota, bet jau aptarinėjama. Tokia pažinimo sritis, kur pažinimas yra teisingas, bet ne logikos keliu, o visų kitų savybių. Ne išprotavimo, o visų kitų savybių dėka. Kuo skiriasi racionalusis intelektas nuo emocinio? Ogi gyvenimo dalykuose pamatysite, kur vienas labai gudras, labai protingas, pilnas mokslų, žinių, formulių, tiesiog proto fabrikas, bet nieko nenuveikia. Maskatuoja kažkur vežimo gale ar bėga paskui ir tiek. O kitas atrodytų, ar kita, nei kažkokiu ypatingu diplomų, gabumų, raštų, bet daro, daro ir padaro, eina, eina ir ateina. Ima, ima ir paima, nori, nori ir gauna. Taigi toks vadinamas sėkmingasis, kada vienas bukagalvis viršininkas be stipraus emocinio intelekto ima vadovauti visam būriui gudruolių. Ir tie niekaip nesusigaudo, aš daug gudresnis, o sėdžiu ant paskutinio suolo. Bet dabar nesunku jums pastebėti, kad šitai į vyrų pasaulį ateina moteriškasis mąstymas. Juk ne kas kita, kaip moteris amžių amžiais dirba tuo savo emociniu intelektu. Jei amžių amžiais reikia įrodyti kartais bukam, bet mokytam, užsispyrusiam, bet nepatyrusiam savo diedui, kad va šitaip reikia daryti. Ir jis sugeba, apeidama, nueidama, užlipdama, pastumdama, arčiau, toliau, geriau, linksmiau, liūdniau, sako, nesako, ir žiūrėk, tas jau atvairuoja ten, kur reikia, kada reikia, ir šiaip netai padaro, ko jai reikia. Todėl emocinis intelektas iš tikrųjų šiandieniai kultūroj yra tas moters dovanotas papuošalas. Aš tik bandau spėti, gal kaip tik dėl to moteris yra religingesnė. Nes jį emociniu intelektu tai yra ne formulėmis, bet visais kitais dalykais, išskyrus griežtą logiką, prieina prie tikrovės, kuri protu nepažįstama. Mums visiems yra tas pats uždavinys. Mirtį pažįstam, žinom. Daktarai nustatinėja, kiek po kiek laiko jau miręs taip toliau. Tačiau po mirtį arba gyvenimą po mirties tikrovę ir prisikėlimą, niekaip joks mūsų protas, išvados logika nepasiekia. Čia mes turime apreiškimą. Bet vėlgi grįžtu, kad šios slenksčio peržengimas arba priėmimas tos naujos erdvės tikrovės į šį gyvenimą yra įmanomas tik tai tikėjimo keliu. Čia aš bandau svarstyti tomis žmogiškomis galimis, kaip iš tikrųjų įdomu, kaip iš tikrųjų gaunasi, atvirai sakant, sarmata vyrams, gudruoliams, kad mums tikėjimo tikrovė apie anapusinį gyvenimą uoliausiai neša, vaikams perduoda ir šioje kultūroje skleidžia didžiąją daugumą moteris. Drįstu pastebėti, kad filosofijoje pomirtinis gyvenimas retai liečiamas. Teologijoje tiek, kiek atneša iš apreiškimo. Ir reikia pasakyti, kad per visus literatūros šedevrus, gal turėkime mintį Dantės kūrybą, apie dangų, apie pragarą galbūt vaizdingiausiai pateikta. Kai kurie filosofiniai veikalai, noriu čia pridurti kultūrinę prasme vyrams garbės nedarantys, sukūrė įvairias nihilistinės filosofijas. Tai brangiai. Didelė dalis 17-20 amžiaus filosofijų iš vyrų makaulių tesugebėjo išeiti nuleistą nosį. Nihilizmas. Nieko ten nėra, nieko ten gero, nieks nesigaus, nieko nebus, į niekur neišeisim, beprasmybė, chaosas. Tai vyrų kūriniai filosofijoje. O per moteriškai kultūros dalį, naimkim, kad ir tas neseniai praėjusis vėlnės, pasižiūrėjusi tuos puošiamus kapus, brangiai, pasakykit man labai aiškiai, ar daug ten matėt susitursinusių vyrų? Tai moterų darbas ta grožybė. Tai jos ten galbūt vieną kitą vyrą įkinkė į karutį pristūmė su žemėm. Bet visas tas tikėjimas išsipylė estetinių grožių dėl moterų, dėl jų emocinio intelekto, prasiskverbusio iki įtikėjimo prisikėlimo. Jos ėjo ten nesliekam duonelės nešti. Jos ėjo ten rodyti, kaip mes tikime. Kaip mes žinome, kad tie mamytės tėveliai ten gyvena. Ne poplyta žinoma. Bet jos kažkaip tai dar toliau mato, kad jie netgi dievų užsėmė, bet dar žiūri į tais jų žvakutes. kažkaip ir tai jos sugeba perduoti. Aš šituos dalykus bandau pasvarstyti tiesiog iš tam tikros nevilties, žmogiškomis jėgomis, su mūsų visu žmogiškumu įdingu trūkumai, su mūsų pesimizmais, prieiti prie amžino gyvenimo, prie prisikėlimo iš mirties tikrovės, prie to, kad mirusie gyvena, yra nelengva užduotis. Savaip norėjau ją pabrėžti, savaip ji nelengva vyrui, savaip jinai sudėtinga moteriai. Bet vėlgi tai pačiai moteriai, emocinį intelektų randančiai, gyvena jie ten, sapnavau, va tai pasirodė, tai patėjo ir į tuo tik ir į tą reiškia, nors galą žino, kas ten tiksliai jai rodysi tam sapne, bet ji atneša žinę ir įduoda. Mums atgal jau tokio paprastojo formų, kad vyras gali ūsą pakreipęs nusišypsoti, na, manoj vėl prisapnavo, teks važiuoti į kapus ir vėl krepšį gėlių vežti. Bet visa tai sugrįžta mums tikėjimo. Ir brangieji, ko čia trūksta? Ko čia iš esmės trūksta? Iš esmės, šiandien prarandančiai tikėjimą visuomenė trūksta būtent šito suvokimo, kad po mirties žmogus visų savojo asmenį pilnai ir dar pilniau gyvena, su visais darbais, su visa savo tikrovė. Ir trūksta padaryti iš to išvadas. Tai reiškia, jau čia ir dabar reikia gyventi šiuo tikėjimu. Reikia jau dabar kišti karts nuo karto galvą į tą maišą, kuris yra tavo praeitis, ir pasitikrinti, ar tikrai tu viską norėsi nusinešti anapus vartų. Ar tikrai viską norėsi ant savo kupros susidėti? Ar tikrai visus žodžius, neištikimybės, piktumus, nesažiningumus, ar tikrai norėsi ant savo kupros neštis? Ir šiandien religingumas ima prarasti dėl mūsų nenoro būti atsakingais už savo gyvenimą, ima prarasti tiesą. Imame nusidailinti, imame susiderinti, imame kažkaip tai nukelti, ai, kaip nors, kada nors, tai čia bus, nebus, gal anas greičiau, aš dar palauksiu. Ir mūsų maišas darosi per sunkus, prieiname prie to, kad imame savo meluoti. Vienu ar kitu dalyku. Štai todėl tikėjimas ateinas mums per apreiškimą žinia, jog tenai būsime gyvi ir atstovėsime visą savo gyvenimą prieš švenčiausiai viešpatį, yra daugeliu toks sunkus. Daugeliu geriau kurtis tais pasakas, kad aš šiandien iš savo 43 numerio kaliošų iššoksiu į zuikio kailį, paskui iššoksiu į musės kailį, paskui į dramblio kailį ir taip vis persikūnysiu, kol vėl pavirsiu paršiuku ir pakliūsiu savo pačiam dešrelių pavidalį ant stalo. Kažkokios nerealybės, bet tikėjimas, krikščioniškasis, vėliaugi, anksčiaugi judėjų atneštasis tikėjimas nepaprastai aiškiai mums skelbė. Mirusieji gyvena. Dievas yra ir anapus gyvųjų viešpats. Štai, brangieji, pasvarstykite šias mintis. Pasvarstykite pilnai pripažindami ir tuos psichologinius barjerus, kuriais mes kartais tik tai kuriame įvairias užuolaidas kaip ant scenos, žiūrint kada, kuriais metais, ką nors matysim, ne vienas pasako, ketvirta scena, ketvirta spektaklio dalis man bus senatvė, dabar aš ją nežiūrėsiu. O senatvė gali būti, kad jau tu iš vis neįžiūrėsi nieko. Pažiūrėkime dabar, iki pat tos ribos. Su pilnu tikėjimu gyvena mirusiai, gyvensime ir mes po mirties. Savąjį gyvenimą į ten nusinešime iš čia. Niekur neduota žinios, kad mus tenai atgimdys iš naujo. Niekur neduota žinios, kad reikia tikėti tom reinkarnacijos teorijomis, kad mes per mirtį tik taip strakti tenai ir sugrįžtam triušiu, vėl prieinam prie slaninkščio, strakti anapus ir sugrįžtam blusa, niekur neduota tokių žinių. Sykį eisi ir nueisi, čia jau negrįši, gyvensi tenai, nusineši šitą gyvenimą į tenai, o ne kitą. Prisikelsi galų gale net ir su kūnu, kuris šį veitą darė, ir tasai atiteks tau visam žinybei. Iš tikrųjų, mirusių tikrovė, mirusių prisikėlimas ir mirusių gyvenimas yra toks esminis lengstis, kad visa kita ir yra kaip tik dėl to. Visa religija, visi sakramentai, visas mūsų pagaliau žemiškas gyvenimas yra tam, kad susikurtume tą amžinai gyvenimą po mirties. Ir nieko daugiau. Todėl šis klausimas šiandien yra esminis ir jį noriu išskirti. Gyvena mirusiai, prisikelia ir galutiniam pasaulio prikėlime, net ir su kūnais, tęsime šį čia pradėtąjį gyvenimą. Priimkite, brangieji, kiekvieną savo išmintim ir vyriškų racionalumu, ir moteriškų emocinių intelektų, ir dar visais įmanomais jums būdais ir galimybėmis šią žinę, kad pilnai įtikėtumėte, jog šio gyvenimo, šia dabartimi, mes kuriame amžinąją savo gyvastingą tikrovę, kurios negalime čia pamatyti, bet jau galime tikėti, kurią galime tikėdami remti ir tobulinti, pašventinti šį gyvenimą vardan amžinybės. Te laimina Dievas jūsų tikėjimą, te prispildo jis išminties ir gerų darbų. Amen.